pričali na vašem talasnima, pa mi je počelo da sada objašnjamo o čemu se radi.
Radio Beograd 2.
Nevidljivi ljudi. Nevidljivi ljudi. Emisija o radiju i radiofonskom stvaralaštvu.
Dobro jutro, poštovani slušalci. Dobrodošlicu u emisiju Nevidljivi ljudi. Ove poslednje majske subote želi vam Ranko Stojilović. Emisija Nevidljivi ljudi, kao što znate i kao što reče prijatan glas iz ovog zvučnog zaglavlja maločas, posvećena je radiju i radiofonskom stvaralaštvu. I prošlosti i sadašnjosti ovog medija, ali je i širom otvorenih očiju uprtih u budućnost radija. I to ne samo radija, već i onih graničnih audioformi. I današnja emisija će, čini se, pomiriti sve to. I prošlost, kroz glasove nekadašnjih voljenih spikera Radio Beograda, kao i naravno kroz rubriku Kutija za pamćenje, koja nam ovoga jutra donosi odlomke, iz jednog radioportreta Skendera Kulenovića. Njega je Miloš Jeftić napravio za ciklus emisija Gost drugog programa još pre 45 godina, ali donosi takođe i pogled u budućnost. Sadašnjost i budućnost tretiramo kroz odnos radija i podcasta. Sećate se, u prošloj emisiji smo najavili da će biti održana jedna online radionica o podcastima u organizaciji platforme Podcast RS i najavili smo gostovanje Erika Nuzuma. Erik Nuzum, naravno, prirodno zbog ove situacije nije fizički došao u Beograd, ali je ekskluzivno za emisiju Nevidljivi ljudi za Radio Beograd 2 dao intervju i delo tog intervjua ćete čuti upravo danas, a Erik Nuzum, to bi trebalo svakako podsjetiti, je možda i globalni lider u oblasti podcasta, ekspert koji je pomogao globalni proboj ove audio forme i koji je sarađivao u mnogim zaista svetski poznatim podcastima, kao što su Invisibilia, recimo TED-ov Radio Čas ili Pitaj me nešto drugo. No, da za početak zavrtimo i muziku, ovoga puta u izboru Karoline Živanović, pa zatim sledi razgovor sa Erikom Nuzumom. Dobrodošli.
Gotta tell
9 sati i 6 minuta, slušate emisiju Nevidljivi ljudi. Kao što pomenu smo, kreativni strateg i lider u oblasti produkcije audio sadržaja, Erik Nuzum, ekspert koji je pomogao globalni razvoj podcasta, govori ove subote ekskluzivno za Radio Beograd 2. Da podsjetim samo na neke od referenci, Nuzum je tokom svoje zaista dugogodišnje karijere bio na poziciji višeg potpredsjednika čuvene Amazonove kompanije Audible i medijske organizacije NPR, a trenutno radi uglavnom individualno sa klijentima u okviru svoje kompanije Magnificent Noise ili Očaravajući zvuk. Da kažem samo neke od medija sa kojima je radio na kreiranju svetski poznatih podcasta i digitalnih sadržaja, to su recimo New York Times, TED-ov radio čas, Esther Perel Global Media i tako dalje i tako dalje. E pa Erik Nuzum nam je izašao u susret i preko platforme Zoom smo napravili juče jedan razgovor u specijalno za emisiju Nevidljivi ljudi, i to je bilo neposredno po otvaranju online radionice o podcastima u organizaciji platforme Podcast RS, pa da čujemo, dakle, razgovor sa Erikom Nuzumom.
We are talking for the radio show called Invisible People.
Govorimo za radio emisiju Nevidljivi ljudi. Gospodine Nuzum, šta vam prvo proleće kroz glavu kada čujete te reči?
Oh, it's interesting. Two things come to mind. One is...
Zanimljivo, dve stvari. Jedna je ta da je ideja o nevidljivim ljudima, ona da su to ljudi koje drugi ne mogu da vide, ali njihovi glasovi, njihove priče se čuju, kao i ona da su to ljudi od kojih ne očekujete da se čuju. To je jedna stvar na koju pomislim. A druga ideja je u vezi sa prirodom radija. To što ne možete da vidite one koje čujete stvara veoma demokratizovan prostor, jer kada samo slušate nečiji glas, to vam ostavlja više mogućnosti nego kada ste u prilici da ih i vidite, što je u direktnoj vezi sa mojim projektom Invisibilia. Ali da li ste saglasni sa tom devizom da audio, dakle radio, ali također i podcasti, stvaraju najmoćnije i najkoloritnije slike?
Da,
jesam. Ako čujete da neko govori odličnu priču, vi stvarate tu sliku pomoću svog uma i to je zaista fantastično.
As you presume, this show is dedicated to the radio and its future.
Kao što lepo pretpostavljate, ova emisija je posvećena radiju, pa i njegovoj budućnosti. A pričat ćemo i o podcastu, ali hajde da počnemo od njihove uzajamne veze. Da li danas, 2020. podcasti predstavljaju pretnju radiju ili su nekakva njegova produžena ruka? Osjećate li da mogu biti u nekakvoj simbiozi?
Podcasting actually came out of blogging.
Da, pa podcasti su u stvari nastali iz blogovanja. Trebalo je da budu audio verzija blogova. Mnogi rani kreatori i podržavaoci podcasta imali su značajnog iskustva na radiju, ali opet veliki broj nije. Možemo razgovarati o tome šta su neki od njih mogli, a drugi nisu mogli da donesu podcastima svojim audio iskustvom. Mislim da postoje neki elementi koji ukazuju na to da se podcasti nadmeću sa radijom, ali najviše su nadopunjujući, ako tako mogu da kažem. Postoje neke stvari koje podcasti nikada ne rade po svojoj prirodi, za razliku od radija. Niko, recimo, ne sluša podcast sportskog događaja. Ako hoćete da to čujete, onda hoćete da čujete utakmicu uživo, a ne nekoliko sati kasnije. Informacije o saobraćaju i o vremenu ne uklapaju se dobro u koncept podcasta. stvari koje se dešavaju ovog trenutka, one, razumljivo, funkcionišu na radiju, jer on ide uživo, zar ne? Nije zamišljeno da bude značajno kasnije. Značajno je baš sada. Kada pogledate podcasting, oni funkcionišu dobro upravo kada ljudi mogu da im pristupe kada hoće, prema svom rasporedu. A radio najbolje funkcioniše kada poimamo, zahvaljujući njemu, stvari istog trenutka.
Would you say that podcasts can exist well through the radio program?
Dakle, da li biste rekli da podcasti mogu da funkcionišu dobro i kroz sam program radio stanice? Jer, recimo, mnogo je onog programa posvećenog temama iz oblasti umetnosti, nauke, fenomenima života, koji mogu biti slušani i kasnije, naravno i neposredno istog trenutka, ali možda i ne gube na aktuelnosti i ako ih slušate pomenutih par sati kasnije.
It's interesting. I don't think it's a two-way street.
Da, to je zanimljivo. U stvari, ne mislim da je to dvosmerna ulica. Smatram da podcasti veoma dobro funkcionišu na radiju. I podcasteri bi trebalo da podrže ideju da taj program može da bude na radiju, jer što više ljudi vas sluša, bolju publiku dobijate. Ako vam je cilj da proširite publiku i za to imate sredstvo, koga je briga na kojoj platformi će to biti, dokle god ste u stanju da je osvojite. Sa druge strane, potpuno je drugačije. Ne osjećate radio program kao dobru osnovu da on bude na podcastu. Mislim na očekivanja koje postoje od slušalaca podcasta da imaju intimniju i individualizovaniju do kraja vezu sa podcastima i sa podcasterima, nego sa, recimo, sa radioviteljem. Radiovoditelji se obraćaju hiljadama, a neki od njih i milionima ljudi. A od podcasta očekujete, premda je to prilično sumanuta i smešna ideja, da bude jedan na jedan. Naravno da nije bukvalno jedan na jedan, ali na neki način se osjećate prisnije kada ste deo neke zajednice koju i sami podržavate. Kada slušate, recimo, Joea Rogana, on priča milionima ljudi, ali imate osjećaj kao da govori samo vama.
He is talking to millions of people, but he sounds like he's just talking to you.
But actually, through the history of the radio, radio hosts were...
Ali zapravo, tokom razvoja radija, radiovoditelji su neretko imali težak zadatak da kreiraju sliku robot svog potencijalnog slušaoca i najuspešniji su se upravo obraćali samo njemu. Dakle, kako biste nam podrobnije opisali tu razliku?
So, how would you describe that difference?
Oh, it's interesting. I think a great radio host builds that sense of intimacy.
Tačno, to, i to je veoma zanimljivo. Mislim da najbolji radiovoditelji grade tu neophodnu dozu intimnosti. Ali toliko ima različitih iskustava. Toliko je radio stanica koje nisu ni blizu tome. U krajnjoj liniji, ekonomski momenat. Ogromna većina radio stanica mora da razmišlja o tome da bude prijemčiva različitoj, širokoj publici, jer im je najbitnije da prigrle što više ljudi zbog ekonomskog kolača. Podcasti ne moraju. Podcasti mogu da nađu računicu ukoliko se njihova publika meri stotinama vernih. Radio stanice taj broj ne bi mogle da prežive, zar ne? Verujem da je tu ogromna razlika. Recimo, ako sam zainteresovan za uzgoj pčela, ne možete očekivati da na radiju imate emisiju o uzgoju pčela, jer nema dovoljno ljudi koji bi to posvećeno pratili. Ali ako napravite dobar podcast o uzgoju pčela, ako pronađete nišu, mislim da apsolutno taj podcast može da bude održiv. I mislim da je to glavna razlika. Radio mora da se obraća velikoj grupi ljudi da bi bio značajan, a podcast ima drugi zadatak, da se obraća probranoj, specifičnoj grupi
zainteresovanih.
Does that intimacy, why is why...
Da li je ta očekivana intimnost razlog tome što je storytelling, znači umetnost pričanja priča, toliko važna za dobar podcast?
I think that I've often said there are only two kinds of podcasts.
Da, često kažem da su dva tipa podcasta. Jedan, onaj koji priča priče, i drugi gde ljudi vode razgovor. Ali vrlo često tamo gde ljudi vode razgovor takođe se rukovode narativom, pričanjem jedne priče. Dakle, možda je samo jedan tip po sredi, pričanje priče. To su možda priče koje mnogi neće čuti, koje za mnoge nisu zanimljive ili nisu značajne, ali za one
ili za ono, nazovimo pleme, koje jeste zainteresovano, za njih su očito veoma značajne. Tako da odgovor je da, najvažniji element uspešnog podcasta je pričanje priče. To je ono što nas ujedinjuje, što nam pomaže da razumemo sebe, što nam takođe pomaže da razumemo druge. Potrebno nam je da osetimo da u tim razmišljanjima nismo sami, da svi delimo ovo ludilo koje nam se dešava i da to nije samo naše iskustvo.
Let me feel like there are other people in the world who help me make sense of the craziness that we all experience.
To be continued, slušamo muziku pa nastavljamo razgovor sa Erikom Nuzimom.
Imagine me and you, I do, I think about you day and night. It's only right to think about the girl you love and hold her tight, so happy together. If I should call you up, invest a dime, and you say you belong to me and ease my mind, imagine how the world could be so very fine, so happy together.
Devet sati i 18 minuta slušate emisiju Nevidljivi ljudi i nastavak razgovora sa Erikom Nuzumom, svetskim liderom u produkciji i distribuciji podcasta, koji je, pomenimo i to, savjetovao neki od najpoznatijih podcastera i kompanija o tome kako da razviju koncept i kako da pokrenu podcaste koji su kasnije postali održivi i globalno poznati. Autor je i jedne knjige koje je zaista za preporuku, zove se Napravi zvuk, to je u stvari vodič za kreatore podcasta. Slušamo nastavak razgovora sa Erikom Nuzumom.
What would you say about entering the video into podcasts?
A šta mislite o ulasku videa u svet podcasta? Da li to onda postaje vlog ili se može i dalje zvati podcastom? Šta preporučujete svojim klijentima? Da li da iskuse taj video izazov ili ne?
Their work or no?
Well, so a number of very popular podcasts do record video, and don't think there's anything wrong with that.
Gledajte, mnogi veoma uspešni podcasti imaju i video komponentu i ne mislim da je tu sad nešto veoma pogrešno. Ako dobro radi, ako je ljudima zanimljivo da gledaju, zašto da ne? Neki više vole da gledaju nego da slušaju i to je mogućnost da dosegnete do više ljudi. Ne mislim da je nešto inherentno pogrešno u tome. Smatram da ljudi posvećuju previše vremena traženju tih definicija šta u stvari podcast jeste, a šta nije. Da li podcast može da bude radio emisija? Da li podcast može da ima video komponentu u sebi? Da li možda da podcast bude ako je distribuiran samo na Spotify platformi i nigde drugde i tako dalje i tako dalje. Moj bog mi kaže da uvek pratim svoju publiku. Ako oni kažu da je to podcast, zazvoni ding.
Ding, it's a podcast.
To je podcast. Traganje za tehničkom definicijom, je li reč o podcastu, to meni u stvari uopšte nije
važno. Whether it meets a technical definition or not is kind of not important to me.
I will still remind you to the some old definition of podcast, such as...
Ipak ću vas podsjetiti na jednu od najstarijih definicija sa samih početaka podcastinga. Da je podcasting radio program za ono vreme dok šetate psa. Imajući to na umu, da li video menja ne samo strukturu, već i prirodu podcasta?
Nature of the podcasts.
Yeah, I think it does. I think
Da, mislim da menja. Zavisi od toga da li je to podcast sa video komponentom ili pak video sa audio komponentom. Ne možete imati obe stvari podjednako, ali možete imati jednu uz blago prisustvo druge.
One that has the presence of the other.
What would you say about the visualization of the radio?
Šta kažete za vizualizaciju radio sadržaja? Postoje uglavnom stidljivi eksperimenti. Niko ne voli jednostavno postavljanje kamera u studio, jer deluje pre svega previše prosto, a možda to više i nije radio.
For radio stations, how to put video into it, but still stay the same media?
I don't, because I've never really
U stvari nemam savjet. Mnogi eksperimentišu. Mogu da vam kažem da lično više volim kada je u videu podcasta čovjek koji ga kreira, a ne da to liči na TV program. Recimo, to je karakteristično za mnoge podcaste o sportu. Ljudi prave video tako da podsjeća na televizijsku emisiju, što odvlači pažnju od izgovorene reči, od suštine podcasta. Za mene je bolje kada imate priliku da vidite svu tu opremu, mikrofon koji stoji ispred vas, velike nezgrapne slušalice na ušima domaćina vašeg omiljenog podcasta, kada se mikrofon zatrese. Voditelj zna da ste sa njim. Niko vas ne može ubediti da niste, ako ste stvarno dobri u tome.
The media ecosystem is nowadays completely different than 10 years ago.
Medijski ekosistem je danas mnogo drugačiji nego pre 10 godina. Danas ima više od milion različitih podcasta, sa 66 miliona epizoda različitog sadržaja. 23.000 novih podcasta nedeljno. Postali su stvarno ozbiljni globalni medijski igrači na tržištu. Koje su vaše očekivanja od tradicionalnih medija, od radija, televizije?
For traditional media, radio and TV.
Yes, it's everything. And the future is really...
Da, sve to će opstati i postojati. Ono što već sada možemo da zaključimo je da će sve ići prema zahtevima publike, pod uslovima koji su njoj prihvatljivi. Bez obzira na to da li je video na posebnoj platformi, da li je audio na posebnoj, ali poenta je da će pobediti oni igrači koji otvore svojim slušalcima lakši put.
Whether that's a video on a specific platform or audio on a specific platform, I think is anybody's guess, but the people who win were the ones who will make it easy for listeners.
At the end of this conversation,
za kraj, koji bi bili vaši savjeti ljudima koji bi eventualno željeli da se okušaju u vodama podcasta?
Yeah, well, figure out what you have to say is the most important thing. If you really feel drawn to podcasting, why? What do you passionate?
Najvažnije od svega je da otkriju šta imaju da kažu. Koja je njihova poruka? Ako poruka postoji, ima mnogo načina da pronađu pravu formu. Ima i mnogo besplatnih vodiča koji bi u tome mogli da im pomognu. Aplikacija koje bukvalno mogu vaš kompjuter ili iPad da pretvore u studio za snimanje podcasta. Ali najvažnija stvar je zapravo da otkrijete šta vi imate da kažete. Koja je vaša poruka i kako ćete o tome da govorite. Ako to postoji, svaki moment razmišljanja o tome, uz olovku, uz parče papira, uz kafu, mnogo će pomoći.
Every moment you spend thinking about answering that question will serve you well.
Today is the last day of conference about podcasting in Serbia.
Još danas traje konferencija sa srpskim podcasterima. Koja je osnovna poruka koju vi šaljete njima kao vrsta pomoći da sistem podcasta ovde bude razvijen?
It will be just that, of that as the world grows, it is important to think about...
Biće to upravo ovo. Kako svet podcastinga u Srbiji raste, treba da otkrijete šta predstavljate, koga predstavljate, šta imate da kažete. To niko drugi ne može da vam kaže. Ako želite da govorite o fudbalskom timu, o filmskom reditelju, sve to verovatno još negdje u svetu postoji, ali učinite svoj pristup različitim. To je vaš način da uspete. Razumevanje činjenica da ono što ste vi, nema niko drugi.
That can be a number of different answers, but that answer is really what you need in order to succeed. It's the primary component of it, is understanding what you are that nobody else is.
In the very end, what's your favorite?
Na samom kraju, koji je vaš omiljeni podcast?
Oh, I don't have a favorite podcast.
Nemam omiljeni podcast, verujte. Postavljam non-stop sebi to pitanje i svaki put je odgovor drugačiji.
Thank you very much for your time and we wish you a good work today.
Hvala vam mnogo na vremenu za naše slušalce i želimo vam prijatan rad danas sa srpskim podcasterima.
Yeah, thank you. Same to you.
Hvala vama.
Put a candle in the window. Cause I feel I've got to move, yeah. Well, I'm going, going, I'll be coming home soon. Long as I can see the light.
U cilju promocije čitanja i negovanja srpske književnosti za decu i mlade, izdavačka kuća Klejt nastavlja akciju Čitalački maraton i raspisuje novi konkurs za neobjavljeni roman namenjen čitaocima od 11 do 14 godina. Pozivamo autore koji pišu za mlade čitaoce da pošalju svoj roman na konkurs najkasnije do 15. juna 2020. godine. Biće objavljeno 5 romana, a za pobednički glavna nagrada je 500.000 dinara bruto. Pozivamo nastavnike srpskog jezika da postanu deo glavnog žirija i odaberu najbolji roman. Akciju Čitalački maraton podržalo je i Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije. Detaljnije na klet.rs.
U emisiji Nevidljivi ljudi sećamo se i nekih ranijih vremena, kontinuirano predstavljamo svedočenja novinara, saradnika, spikera, tehničara, dakle svih onih nevidljivih ljudi koji su dali neverovatan doprinos da Radio Beograd danas postane jedna od najznačajnijih institucija srpske kulture. E pa jedan od glasova koji je bojio talase Radio Beograda je glas spikera Branislava Surutke. Sa kratkim prekidom od 2 godine radio je Radio Beogradu od 48. pa do iznenadne smrti 1979. godine. Osim u radiju, bio je angažovan naravno i na televiziji Beograd, glumio je i u filmovima kao narator, a nekako važi deviza za njega da je imao karakterističan glas i poseban stil kazivanja i priča se u profesionalnim krugovima da njega niko nije mogao da imitira, da je bio neponovljiv, ali da je od njega i tekako moglo mnogo da se nauči. E pa evo njegovih sećanja na odgovornost posla spikera i na neke nepredviđene situacije.
Ako bih iz svoje 16-godišnje spikerske prakse odabirao trenutke najdelikatnijih i najodgovornijih zadataka pred mikrofonom, onda bi svakako pomenuo nebrojene interpretacije dužih govora naših i stranih državnika i rukovodilaca. Ovdje se podrazumijeva, pored nešto većeg fizičkog napora, koji je prouzrokovan dužim kontinuiranim čitanjem, i to takozvano osjećanje profesionalne etike, koje nameće apsolutnu koncentraciju i maksimum lične odgovornosti. Nerijetko ovakvi tekstovi se emituju neposredno posle održanog govora ili posle nekog važnijeg događaja. U takvim situacijama spiker nema dovoljno vremena da pregleda materijal koji treba da čita. Naravno, on je uvijek oslobođen kompleksa da će u jednom takvom obimnom tekstu naići na eventualne greške koje sasvim normalno mogu da se potkradu i daktilografu i dežurnom saradniku i dežurnom uredniku. I spiker tu ostaje kao posljednji filter. No, jedno od većih iskušenja ove vrste svakako je i čitanje, kako bi se narodski reklo, taze vesti sa teleprintera. Zbog plasiranja aktuelnosti, dežurni urednik nije uvek u mogućnosti da obradi tu sirovinu sa teleprintera i taj materijal samo dostavi spikeru koji pročita u okviru emisije. Naravno, sad tu je prepušteno našoj snalažljivosti, našoj akrobatici, ako smijem da kažem, i našoj koncentraciji potpunoj. Od spikera se iziskuje da u tom trenutku bude potpuno smiren i da može da izvuče smisao i sadržaj te vesti koja još nije uobličena definitivno. Naravno, slušalci nisu uvek upoznati sa ovom drugom stranom medalje i svakako nisu ni skloni da praštaju greške.
Da, to je bio glas Branislava Surutke, a o specifičnostima spikerskog posla neposredno posle oslobođenja i o uslovima uopšte u tadašnjem Radio Beogradu govorila je Zlatica Baltić.
Drugarice Baltić, kada ste počeli vašu karijeru spikera?
Posle jednog konkursa za spikere, to je bilo polovinom 1940. godine.
A kada ste se javili slušaocima u novo oslobođenom Beogradu? Da li se sećate datum?
Pa, svakako da se sećam. Došla sam sa Sremskog fronta i ponovo sam sela za mikrofon 13. decembra 1944. godine. To su znači bili prvi dani rada našeg Radio Beograda.
Kako izgledao rad, kako izgledao rad vas, spikera, u to vreme?
Nije nas bilo mnogo. Zatekla sam mlade kolege, odnosno koleginicu, drugaricu Miru Milićević-Trajlović i Dragoljuba Trajlovića. Znači, ja sam došla kao treća. Nas troje radili smo, iako je program Radio Beograda bio prilično mali što se broja časova tiče, radili smo bez prekida, ne vodeći računa čak i kad je ko u smeni, nego po potrebi. Događalo se da je jedan spiker radio i prepodne, i popodne, i uveče. Uostalom, radilo se veoma mnogo.
Čuli smo da ste vi čak i spavali u radiostanici.
Pa, poslovi su tako zahtevali, a pošto je bilo ograničeno vreme kretanja, iako sam bila vojnik i mogla se služiti lozinkom i stići do svoje kuće, drugovi su smatrali da je najzgodnije da se preselim u Radio Beograd, što sam ja naravno i učinila, da bi se uvek našla pri ruci kad je potrebno. Pošto sam obavljala i dužnosti sekretara partijske organizacije, pa zatim kasnije sekretara sindikalne podružnice i kao šef spikera, jer se taj naš kolektiv brojno uvećavao, tako da sam bila na poslu i da po 2-3 dana neki put nisam izlazila. Hranu su mi čak donosili u Radio Beograd.
Saying it was your fault, although you could have done more. Oh, you're so naive, yet so how could this be done with such a smiling sweetheart? Oh, and your sweet.
bubbles in me be. Oh, she's still out to get me. And I know, she knows that I'm not fond of asking. True or false, baby, she's still out to get me. I may say it was your fault, because I know you could have done more. You're so naive, yeah, so how could this be done? Why such a smiling sweet heart? Oh, I'm just sweet and pretty face. It's a delicate word, something so beautiful. That every time I look inside, I know she knows that I'm not fond of asking. And true or false it may be, or she still out to get me. And I know she knows that I'm not fond of asking. And true or false.
Zapamćenje.
E da, vreme je za našu redovnu rubriku Kutija za pamćenje i sada kada je raspakujemo, iz nje će izleteti odlomci iz razgovora Miloša Jeftića sa književnikom Skenderom Kulenovićem. Zanimljivo, ovi razgovori vođeni su 1975. godine za ciklus emisija Gost drugog programa, dakle bilo je to tek nekih godinu dana po početku emitovanja ovog kultnog ciklusa drugog programa Radio Beograda, a Skender Kulenović je inače rođen pre ravno 110 godina. Pa da čujemo najpre sećanja Miloša Jeftića na susrete sa, čućete, glasovitim Skenderom Kulenovićem.
Skender Kulenović je meni bio poznat još dok sam bio u Valjevskoj gimnaziji. Mi smo volali, razume se, u Valju najviše Desanku Maksimović, onda Skendera Kulenovića, Oskara Davića, Branka Ćopića i da ne ređam ostale pesnike koje smo našto mi koji smo kao pisali onda pesme voleli. Kad sam došao u Beograd, imao sam sreću da sam upisao književnost, a naš šef katedre Velibor Ligorić, tada predsednik Akademije nauka, imao je jednu dobru osobinu da je dovodio u 45-icu, čuvenu 45-icu, ja mislim najvažniju kulturnu instituciju ondašnje Beograda, sve pisce da ih vide studenti. Nije bilo televizija, novine nisu baš poklanjale pažnju mnogo piscima i umetnicima i naučnicima. I bio je Skender Kulenović. Čuo sam tad kako govori Stojaku Majku Knežopoljku. Svi smo bili zbunjeni, oduševljeni, kako niko nikad nije govorio stihove. Sećam se, blizu mene sedeli su Blažo Čepanović, Branko Miković, Pera Pajić i svi smo se gledali. Jer moguće se i može i tako govoriti poezija. I razume se, kasnije sam ja upoznao Skendera Kulenovića, na raznim sastancima bili smo zajedno. Kad sam počeo da radim na radiju Gozdovog programa, ja se javim s Kendom Kulenoviću, kaže on, ali prvo moramo da se vidimo. I nađemo se, ako se dobro sećam, u gradskoj kafani na Trgu Republike, odvojimo se jedan ugao, kaže on, danas ne uznemiravaju oni koji me poznaju ili koji su radoznali. I pita od mene, a šta vi hoćete da mi pričamo? Pa ja kažem, hoću da bude vaš radioportret. A kaže, ko je sve, kaže, sad govorio, s kim se pravili te radioportrete? Ja kažem, pravio sam sa Velimorom Gligorićem, sa Dobrišom Cesarićem, sa Erihom Košnim i tako da. A kaže, samo sa piscima. Ja kažem, ne, ne, bilo je i umetnika i drugih i naučnika, kažem, Pavle Savić, Mira Stupica, Aleksandar Deroko. A političari pitao mene, kažem, nema političara. Kako nema političara? Pa kažem, nema, evo u redu, kažem, slažem se. Mi se dogovorimo da on pogleda pitanja, opet se nađemo u gradskoj kafani, a ovog puta na ne baš samom uglu, on pogleda pitanja, složi se u redu, kaže, gde ćemo snimiti? Ja kažem, pa u Radio Beogradu. Kako u Radio Beogradu? Lepo, kaže, imamo studio. Snimatelj je bio Rade Jovanović, koji je mnoge emisije snimao. I kad smo završili snimanje, Rade mu priđe i čestita. Skender oduševljen. Razume se, bilo je zanimljivo da mi je posle mjeseci javio i da Roko bio vrlo zadovoljan, čak i Marko Ristić, koji je bio vrlo neraspoložen prema piscima, hvalio naučnike i sve druge, ali za Skender rekao, niko tako ne govori poeziju. Sećam si to da kažem, kad sam išao kod Desanke pola godine posle toga i kažem, Desanka, trebalo bi da budete i da govorite stihove. A, ne mogu. Pa i se kaže, kako je kod vas Skender govorio, ja tako ne umem da govorim. Ipak, ja razumijem, se prihvata i govorila je ona također uverljivo na svoj način, prisno i uverljivo. Dakle, Skender Kulenović je imao jednu vrstu nevjerovatne prisnosti. Čini mi se da smo se približili nekako. Umeo je da u nekom društvu, kad se pojavimo, odvoji i priđe mi da me pozdravi. Volio bih da čujemo njegove odgovore na pitanje o toj o Stojanki, o poeziji revolucije. On nije bio pesnik koji je pisao o svim temama revolucije. On je odabrao Stojanku, Majku Knežopoljku. Mislim da je to, ako smem da kažem, u moje generacije i kasnije u Zijemu Gorana Kovića dve najvažnije poeme koje je to vreme donela. Volio bih da govori malo o svojoj poeziji, da kaže o tome kako je nastala njegova poezija. Volio bih da uopšte govori malo o tom osjećanju literature, umetnosti, lepote. I bilo bi zanimljivo, mislim da ima i u emisiji jedan deo da se čuje i kako govori Stojanko. Mislim da bi sadašnja čitalačka javnost morala da pokaže volju, a mislim da je vreme da se vratimo čitanju, da se upozna sa delom velikih pisaca koje smo imali u prošlom veku. Recimo, to su, razume se, Andrić, razume se Pavić, razume se Crnjanski, razume se Desanka, Branko, Skender Kulenović, da ne spominjem ostale. I ova emisija Nevidljivi ljudi, a je za Radio Trezor, ima veliku dužnost da podsjeti na stvaralaštvo, ne samo umetičko, nego i naučno, ljudi iz ranijih vremena, odnosno ljudi sa kojima sam ja razgovarao u ciklusu emisija Gost drugog programa.
Druže Kulenoviću, najpre pitanje o vašem životu. Šta ima u svih vaših 6,5 decenija dosadan kontinuitet, a šta je opet posljedica životnih okolnosti i drugih zbivanja? Kome je svom ostvarnom cilju dajete prednost?
Ja, nažalost ili na sreću, ne spadam među one koji misle da su još u svom embrionu mislili ono što danas misle. Ali nekakva vodeća nit, vjerujem da i kod mene postoji, i nju su, naročito u mojoj poeziji, utvrdili neki koji su o njoj pisali, iako to baš nije bilo lako, jer u mom slučaju je ruho zamagljivalo ono što je pod njim. Kada danas sve svedem na jedno, Mislim da je ta osnovna nit odoljela ili barem odolijevala životnim okolnostima kojima se ja prisno nikada nisam pokorio, ma koliko one izgledale svemoćne. Bilo je tu i nekog instinktivnog otpora, ali i iskustvenog uvjerenja da one nisu vječne i da ih upravo stvara i održava tromost ljudskog duha. Pitate me još kojem svom ostvarenom cilju dajem prednost. Prednost dajem svojim neostvarenim ciljevima.
Počeli ste i sa literaturom i sa revolucijom još u gimnazijsko-studentskim godinama. Kako se mladi Skender Kulenović usmerio u to vreme jednako složenom poslu, literarnom i političkom? Šta ste na tom svom životnom početku stavljali sebi u glavne obaveze i odgovornosti?
Znači, stara tema, literatura i revolucija. Svaka je prava literatura revolucija, jer podstiče bilo svojom crnom slikom sadašnje stvarnosti, bilo svojim romantičnim dozivima drugčije budućnosti, na preobražaj koji je, kao što znamo, u nekim datim historijskim uslovima bio i biva krvav, a u drugima pak je bio i biva nekrvav. Ali to nipošto ne znači na idiličan i spokojan način. Književnici su u tom zbivanju davali i daju punog sebe, opet mislim na one prave. I pritom se s njima dešavalo svašta, a da li sam i ja među tim pravima, nije moje da vam na to odgovorim.
Često ste, znamo, govorili kako je nastala svima draga Stojanka Majka Knežopoljka. Mi želimo zato da vas pitamo, da li je ta poema rođena u dodiru sa stvarnim događajima? Da li je nastala iz grča, iznenada? I da li ste je kasnije poželili da menjate? Da li vam je to i danas najdraža pesma? I da li biste jedan deo rekli našim slušalcima, recimo onaj koji je najčešće u vama?
Da li mi je to i danas najdraža pjesma? Pravo da vam kažem, ne bih vam umio na to pitanje odgovoriti. Ocu je drago svako njegovo dijete, a teško da bi vam i Stojanka mogla lako odgovoriti koji joj je sin najdraži, Srđan, Mrđan ili Mlađan. Međutim, meni je najdraže kad osjetim da je nekom drugom neka moja pjesma najdraža ili barem draga. To biva poslije gotove pjesme, a pjesnik, pišući, je ne misli na to hoće li ona nekome biti draga, nego je sav u tome da se što punije iskaže.
Tri moje biljege odsoja, joj tri ljute gulje s prisoja, što vas majka junačkom snagom nasisa, što vas buna kuršumskom šarom ispisa, joj, gdje ste? Da li vas plaču vode mlječaničke ili gračaničke ili moštaničke ili vas rastaču bljuvci žutih crvi po skotskim crnim rovovima, na skotskim stozubim žicama kraj Dubičke ceste.
Jeste li zadovoljni pažnjom javnosti prema književnosti? Recite nam, molim vas, i to, kako je danas biti pisac?
Dobro vi mene ovdje cijedite. Što se pažnje javnosti prema književnosti tiče, mislim da je ona, što bi se reklo u prosjeku, slaba, da ne kažem porazna. A razlozi tome su mnogostruki i o njima se kod nas, po mome, proizvoljno i jalovo raspravlja i raspravlja. Osvanuli bismo ovako, kad bih vam ja sad počeo da opisujem stanja koja svakodnevno zapažam, a ta su mi moja zapažanja dragocjenija od svih statistika i teorija. Jednostavno, treba samo pogledati kako izgleda jedan dan savremenog čovjeka, a naglašavam našeg savremenog čovjeka, od jutarnjeg autobusa do večernjeg televizijskog ekrana, pa da se vidi da smo u takvoj eposi u kojoj smo još daleko od toga da knjiga čovjeku bude ono što bi po svojoj prirodi trebalo da bude, pola života. I u vezi s tim da odgovorim i na kako je danas biti pisac. Ha, pisac, nikada nije bilo lako biti, a vjerujem da nikad ni neće. Ali, niko nas nije bio po ušima da to budemo. Sami smo to odabrali. Prema tome, treba pisati i vjerovati da napisano ostaje, a mnogom čovjeku i danas njegovo ostaje.
Šta biste vi, kao borac za slobodu, rekli o slobodi uopšte, posebno o slobodi u stvaralaštvu?
Pa, ono što je rekao pjesnik Miljković. Hoće li sloboda umeti da peva kao što su sužnji pevali o njoj?
Poštovani slušalci, bilo je to sve za danas u emisiji Nevidljivi ljudi. Za vas su je uobličili Karolina Živanović, Igor Živković, Verica Gajević i Ranko Stojilović. Do slušanja u junu, a sada slede vesti, Pagora, i zato ostanite uz talase Radio Beograda 2.